Tito chipatulo 2. Kweni iwe usambizgenge ivyo vikuzomerezgana na chisambizgo chenecho. Uwapalire vanarumi bakuru kuti wakarenge vakujikora, vakujipereka, vakuganagana makora, vakukoma muchipulikano, mukutemwa na mukuzizipizga. Ndekulapera uwapalire vakazi bakuru nao kuti wabenge vanchindi mumakariro kwa chiuta kwa kuyana na wanakazi vakutowa mumtima. Waleke kuwa vakusesa, panji vazga vavya kurovezga. Vakwenera kusambizga icho nchiweme. Mwakuti vasambizgenge nchembere kutemwa vafumu wawo na wana wawo. Kuti wabenge vakuganaga na makora, vakulangwa. Vakuteveta milimo ya munyumba zao, warusungu, ndipo vakupulikira vafumu wawo. Ndeula mazu gachiuta kuti ganga yoyulika chara. Ndeula pera uwapalire vanarume wa ukirano kuti wabenge vakujikora. Muvintu vyose iwe nawe ukwenera kuwa bambiro pa kuchita nchito ziweme. Mukusambizga kwako urongole unenesko na mwampu. Ndipo mazu gabenge ya kupulikikwa kuti galeke kususkika mwakuti murwani wako wa kurekesoni. Na kuti baba vyenge kantu kaheni kakuyoya na zaise. Vateveti nao uvapalire kuti vapulikirenge vini nchito wawo na kuwa kurweska muvintu vyose. Valeke kuwa vamwesa nesi kuiba. Kweni warongole uweme woshi na kugomezgeka kwenecho, mwakuti muvyose vatozgenge visambizgo vya chiuta mponoski wetu. Pakuti chiuta warongola uchizi wake kuti wantu woshi vaponoskeke, pakuti sambizga kuti tileke umoyo wakumukana chiuta na wamakumbiro gacharo. Dipo umoyo wetu mucharu ichi tila kujikora, walunji, na wa umoyo wakuchindika chiuta. Pakuti tikulindizga chigomezgo chitu cha kutumbikika cha kuoneka kwa uchindani wa chiuta witu chikurukuru na mponoski Yesu Kristo. Iyo wakajipereka chifukwa cha ise kuti watuombori kuubendezi wose na kuti wachipotolele bantu wake na wake aomba kunweka kuchita milimo iweme. Vintu hivi ndivyo ukwenera kusambizga ndipo uchiske na kuchenya na mazaza wose kuwavye muntu wakudelele iwe.